Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-issemmija għall-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' ma' Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. Illum nixtieq nibda b'rivista ta' talk li saret minn William Zammit fl-1997 li kienet talk li kienet saret ġewwa l-Librerija Nazzjonali ġewwa l-Belt Valletta fil-15 ta' Diċembru tal-1997 fejn tkellmet dwar Ignazio Saverio Mifsud, dan il-personaġġ importantissimu għas-seklu 18 ta' fil-istorja ta' Malta u hija essay li għadek is-siba online, jiġifieri jekk tagħmel Google search mal-ewwel is-siba u hija essay importantissima li tagħti informazzjoni tant bżonjuża dwar il-ħajja ta' dan il-personaġġ Malti, dan il-personaġġ li jiena personalment l-ewwel darba li ntqajt miegħu kien għax kien personaġġ li ħalla djarju tal-vjaġġ tiegħu minn Malta għal Ruma fuqx pronara Maltija u kienet xi ħaġa interessanti għalija li nara l-perspettiva ta' bniedem litterat fuq din il-vjaġġ li xejn kien pjaċevoli, kien perikolus ħafna li jinti minn Malta tmur lejn Ruma. Ignazio Saverio Mifsud ma huwa importanti għax ħallinna teżori kbar meta nitkellmu dwar affarijiet fil-biblioteka l-famuża strommata li dan kienet iżhom dajri ta' x'kienet jiġri ġurnata b'ġurnata f'pajjiżna. Huwa personaġġ li kien f'kuntatt jew kien jaf minn kien Agius de Soldanis, Giovanni Antonio Ċantar, daw kienu ħbieb u isek timmaġina dawn meta kienu jitkellmu fuq xiex kienu jitkellmu x'kien jinteressom fl-istorja ta' pajjiżna.
Għandek mument interessanti u lejn dutti li nofs is-seklu 18 fejn għandek daw l-imħuħ intelligenti ħod minn straordinarji. Pożżajr Malta u inkuntat ma' xulxin, però ma' network internazzjonali.
Ma' network internazzjonali.
U koll imma li niftakar mitkonna tkellimna ma' Prof. Franz Ċappar li kultant imma għalkemm f'Pożżajr mhux dejjem kienu bil-forsi jkunu jafu xulxin jew jikkomunikaw ma' xulxin. Jidher li kien qalilna pereżempju li Muscat, Johnny Colo Muscat u Vastalli pereżempju probabbli qatt ma tkellmu jew intaqgħu jew almenu ma tantx kellhom in komune. Il-veri.
Dawn ukoll kienu kreaw soċjetà li kienu jsejħu lilhom Akkademja dei Fervidi, jew Fervidi tal-ħerqana. Ħerqana għal xiex għall-istorja għal kważi interess kbir dwar dak kollu li huwa Malti għall-militenzja. Kif ukoll kien ħabib tagħhom kien Gaetano Rebull li nafu li kien il-kappillan ta' Rikazli, l-istess li kien f'kuntatt ma' nies importantissimi ġewwa l-Ewropa. Din hija essay li kull min għandu interess fis-seklu 18 żgur għandu jaqra kif qed ilkom tistgħu ssibuha online u hija xi ħaġa li ttik ejja ngħidu snippet ta' min kien Ignazio Saverio Mifsud.
Li fost l-aspett l-oħra tiegħu għandu wkoll li kien jaħdem mal-Inkwiżizzjoni u fil-fatt fil-paper tiegħu William Zammit anki jirriproduċi stampa fejjuri test li kien ġej anki parti minnu ċensurat.
Żgur.
Minn Ignazio Saverio Mifsud. Ma ninsax kien hawn sistema komplessa ħafna ta' ċensura u kien parti minna. Fil-fatt ukoll. Kemm huwa erudit u jħobb it-tagħlim, però fl-istess ħin jimxi ma' dak li kienet ovvjament l-idea tal-epoka li ċertu affarijiet għandhom ikunu kkontrollati, il-ħsieb għandhom ikunu kkontrollati.
Hija xi ħaġa li nħobbu nsemmaha wkoll meta nitkellmu fuq Agius de Soldanis din l-istess ħaġa. Ignazio Saverio Mifsud kien ukoll jippubblika kotba li huma rari li s-siba huma l-istess huma riprodotti din l-essej il-front pieces tagħhom.
Merba, l-ura l-semija ta' Campus FM għal-programm jew fil-ħajja ta' Mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U issa naddu biex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum, ħabiba tagħna, Miss Maroma Camilleri li hija deputat bibliotekarja fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. Hija għandha BA d'Hons mill-Università ta' Malta u kopplet l-istudji tagħha fl-Arkivio Storiko di Roma minn fejn kisbet id-diploma fl-arkivistika il-paleografija u diplomatika. Ippubblikat diversi artikli fuq il-materjal arkivistiku li nsibu fiħdan il-Biblioteka Nazzjonali u tikteb jew teddita il-pubblikazzjonijiet maħruġa mill-istess biblioteka. Maroma, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna, vera bippjaċir li nilqgħuk. Miha kan nitkellmu fuq karattru jew setta karattri partikolari jum fil-ħajja tal-Viċi Kanċellier tal-Ordni ta' San Juan. Il-Grammastru dejjem jieħu il-limelight. Però dan huwa figura importanti ħafna kif ħa tispjegana. Ma jien ibdew daqsxejn l-ewwel net x'kienet il-Kanċellerija tal-Ordni biex l-istemija nispjegaw anke l-kuntest.
Mela kanċellerija kienet uffiċċju importanti ħafna. Palma kienet importanti għall-Ordni ta' San Juan, kienet importanti għal kull istituzzjoni oħra. Għaliex il-kanċellerija huwa l-uffiċċju fejn kienu jiġu prodotti u miżmumini dokumentazzjoni tal-istituzzjoni. Jiġifieri huma kienu interdipendenti, istituzzjoni ma tistax teżisti mill-kanċellerija fejn iżhom id-dokumentazzjoni tagħha. U kanċellerija ma tistax teżisti mingħajr l-istituzzjoni li ittija l-ordnijiet biex toħroġ daw id-dokumenti. Ġifieri kienu importanti ħafna jekku kanċellerija tal-papit, tal-rejiet, tal-imperaturi, tal-grammastri, kull istituzzjoni importanti ta' amministrazzjoni kellha u għatanda il-kanċellerija tagħha da' żmien ngħidu l-reġistri, public registry. Jinnna fl-uffiċju fej ta' żmien insomma kollox digitali. Ġifieri il-dokumentazzjoni xorta ssir imma by email jew ma' forma differenti ma' xorta hija il-descendant speċta ta' kanċellerija ta' dak iż-żmien. Ġifieri kienet il-post fej l-istituzzjoni għandha l-memorja tagħha għalhekk l-importanza tagħha. Fil-fatt anki deron f'dokument minnhom jgħidilha istituzzjoni molto importanti della nostra sagra ordine. Għaliex għalihom u bħal kull istituzzjoni oħra kienet importanti ħafna.
Din l-istituzzjoni fil-każ ta' Malta kellha personaġġ li qed imexxija li huwa the head of the whole thing.
Ekku, issa il-Viċi Kanċellier li kien fil-fatt imexxija il-Kanċellerija kien jiġi wara l-Kanċellier. Issa il-Kanċellier min kien? Il-Kanċellier kien il-head, il-pillier ngħidulhom aħna tal-lingwa ta' Kastilja u Portugal. Din il-lingwa ma kienx teżisti minn dejjem mal-ordni. Din ġiet instituted fil-15th century, meta qabel kien hemm seba' lingwi, u mbagħad fil-1462 iddeċidew li jikkrew lingwa oħra, jiġifieri ta' il-lingwa Spanjola kienet ġiet teżisti. U mbagħad isseparaw Aragona minn Kastilja, għamluhom żewġ lingwi differenti, Kastilja ngħaqdet mal-Portugal u ġiet maħluqa dil-lingwa tal-Portugal u Kastilja. Issa daw kull lingwa kellha head u biex itugħ missjoni speċjali dan il-head ta' din il-lingwa taw il-kanċellerija.
Il-pożizzjoni importanti.
Ekku, il-kapijiet l-oħra kollha kellhom role importanti ħafna, pereżempju tat-Taljani kien l-ammiral, il-head tal-lingwa Taljana, tal-Franċiżi kien l-ospedalier, tal-Auvergne kien il-marixxall u tal-Kastilja l-Porċu kien taw dan ir-rwol ta' kanċellier. Fost il-rules tiegħu kellu liħu sib il-kanċellerija, però he was just a figurehead f'dan is-sens għax kien iħalli kollox f'idej il-Viċi Kanċellier.
Jiġifieri il-kanċellier għandu titlu, però mbagħad għandek Viċi Kanċellier li fil-verità huwa dak li jagħmel day to day running.
Ekku, il-Viċi Kanċellier naturalment jistgħu run the office, jiġifieri hu kellu taħtu il-segretarju il-iskribi, dak li kien jgħinuh insomma. U kien magħżul minn fost il-kapellan konventwali ġeneralment għax huma kienu l-iktar li kienu well versed fil-kidba u fil-qari u hekk tinsiex ħafna kavalieri kellhom upbringing militari ma kienx kienu kulturati. Imma il-kapellan konventwali ġeneralment kienu persuni li huma adattati ħafna tip ta' xogħol ta' kidba. Allura il-Viċi Kanċellier u anki l-iskribi u anki l-segretari kienu jiġu mażulin mill-kapellani konventwali.
Ngħidu l-assistin tal-ordni ġifieri huma dawk li ħajatmu l-iktar fil-kanċellerija.
Eħe, issa però l-Viċi Kanċellier ukoll kien ikun persuna importanti ħafna fis-sens kien hemm minnhom Viċi Kanċellier li mbagħad saru sfijiet parroja su kubelles dawk kienu Viċi Kanċellerijiet qabel. Pinto l-istess kien viċi kanċilir għal-periodu ta' 10 snin ġifiri, kien wieħed iktar wieħed li dam bħala viċi kanċilir. Ija bħala post kienet propjent għal-ħajjithom kollha, però ħafna minnu kien jirżenja għal xi raġuni jew oħra, wa saru mbaxxaturi, jew saru isfijiet, jew they moved on to something else, u kien jirżenja, u in the meantime sakemm kien jiġi elett ieħor, kien ikun hemm l-ajutant tiegħu jew segretarju sakemm jerġa' jiġi appointed viċi kanċilir ieħor.
Kella uffiċċju l-kanċellerija.
Iva, l-kanċellerija kienet qabel meta waslu kavalliri id-dokumenti kienu jiġu miżmuma meta kienu l-birgu ġifieri fid-dar ta' Gran Mastru, naturalment, Sant'Anġlu. U mbagħad meta nbniet il-belt ġiet mibnija dal-post faċċata tal-Palazz ta' Gran Mastru li llum hemm l-Istitut Kulturali Taljan, dik kienet il-kanċellerija, fil-fatt kienet il-pjazza kienet pjazza kanċellerija u kolla kizmi,
pjazza
San George, pjazza kanċellerija, għax kien hemm il-kanċellerija hemmhekk. Ma kienx post idonju ħafna, fil-fatt kien hemm fl-atti tal-ordni insibu ħafna complaints li kella twieqi baxxi ħafna setgħu jidħlu n-nies u jisir u pereżempju kien hemm ħafna umdita u kien hemm pjanijiet ukoll biex tiċċaqlaq minn hemm ħin minnhom, però qatt ma jinof sakemm telqu l-kavalliri baqgħet hemmhekk.
Baqgħet hemm il-perjodu kollu tal-iva.
Ambad sfortunatament meta ġew Franċiżi il-dokumenti ġew dispersed, hemm minnhom marru l-palazz, hemm minnhom marru biblioteka li dak iż-żmien laqas kienet fejn qiegħda llum. Hemm minnhom spiċċaw in private hands, u mbagħad fi żmien l-Ingliżi jerġgħu nġabru. Again, ma kienux il-biblioteka kif inhuma llum, kienu qed jinżammu fil-public registry, u mbagħad fil 1937 ġew il-biblioteka ġifieri relativament reċenti. Qabel il-gwerra kien hemm seħed biex ikluna librar u beda jxom li probabbli li ġej għall-gwerra u għamlu dal-ftehim li l-dokumentazzjoni tal-ordni tiġi trasferita il-biblioteka. Kienu għanżammu fil-volz matul il-gwerra, u mbagħad sabu postom emmek u għadome.
Ċri għal kem karti jimxew ħafna daw.
Iva mxew, sfortunatament, probabli mux il-arkivju komplut li għanna palissa. Kien hemm ħafna lakun, imma more or less minn ġabarom għamel biċċa xogħol tajba ħafna.
Issa, tista' tgħid li kellu ġurnata tipika viċi kanċellier, allura kif kienet tkun hekk il-ħidma ta' xi ħadd bħalu?
Eħe, u kien ikun fi kanċellier naturalment jissupervajża x-xogħol, ix-xogħol kien iżżim mill-iskribi li kif qed ngħidu kienu kapelani konventwali, il-maġġoranza tagħhom, kellhom xi privileġġi wkoll fis-sens min ikun jaħdem fi kanċellier, pereżempju meta ma kienx obliged li għamil il-caravans, per eżempju, kien eżentat. Kellhom għax dak kellhom dak ix-xogħol li kien full-time, praticament, huma l-ħin kollu jitbu dokumenti. Interessanti li huma ma kienux jitbu dokumenti minn moħħhom, naturalment huma kellhom ċertu regoli, anki fl-arkivju stess insibu dokumenti u volumi sħaħ fej jitkellmu fuq kif għandhom jinkitbu dokumenti, ġifieri kemm formolarji, u xifier jivvintaw minn moħħhom daw il-dokumenti. U xi kultant, pereżempju, tinduna li skriba kien iddotat innaf li jaf ipinġi kien jagħmel doodles fil-marġu sad-dokumenti li kienu jaqblu mal-kapalli li jitkellem fuq, pereżempju fil-libru Bullarum. Li hija section importanti ħafna fl-arkivju fejn tkellem fuq il-kavalleri naf il-promotions tagħhom hekk. Pereżempju jien naf kavalli Dera Torre jipinġi torri jinnaf l-Rose jipinġi Rose taw Warda. Jiġifieri kien hemm minnhom li kienu kellhom daw il-
X'forsi importanti x-xogħol kien daqsxejn ta' djanti
wkoll. Eżatt, eżatt. Huma anke huma sikultant kienu jikbu isimhom ukoll il-skribi fl-aħħar tal-volum. Kien jikbu min ikun.
Nafu minn huma dan nies.
Hemm minnhom li hemm isimhom iva, ħafna minnhom Taljani kienu jkunu ma anke Maltin. U ġdi najti u kolli pala viċi kanċellerijiet kien hemm il-famuż Gianfrancesco Bella li kien kwabbena komitwali u viċi kanċellier prominenti ħafna anki għall-affarijiet oħra, ma anki fi żmien tiegħu pala viċi kanċellier kien.
Fernido Malti li okkupa kariga importanti ħafna fil-Lord.
Eħe, ekku, ma kienx ħaġa tas-solt, huma nis you know, scholars palma kien Gianfrancesco Bella kien jagħtuh. Kien qed huhom roles importanti. Ma naħseb li xi ħaġa li għalina kredit għal-Maltin insomma. Meta tqis il-kuntest fi żmien tal-ordni fejn Maltin ma tantx kienu jagħtuhom roles importanti fit-tmexxija tal-ordni, Nasib kienet unura li hu kol.
Fil-kidbiet ta' Gianfrancesco Bera bħala viċi kanċilliri, joħorġu karakteristiċi minnu jew.
Ma tantx għax ix-xogħol tal-viċi kanċilleri,
tal-kanċellerija
kienet amministrativa, ġifieri kienu dokumenti amministrativi tal-ordni. Insibu l-firm tiegħu f'ħafna, speċjalment fil-petitions, għax il-petitions meta kienu jsiru petitions ze grammastri mill-Maltin, kienet tgħaddi minn anti viċi kanċilleri, ġifieri grammastru kien jitlob il-parir ta' viċi kanċilleri. Allura, u jkun hemm in-nota ta' viċi kanċilleri jekkux qed jagħti parir tiegħu jekk il-petition għandix tintlaq jew le lill-Grammastru. Mbagħad ikun hemm il-plaċċet tal-Grammastru. Imma fuq il-petition wara jkun hemm in-nota ta' viċi kanċilleri iffirmata minnu u mbagħad il-firma tal-Grammastru. Il-parir ta' viċi kanċilleri għalhekk jiġifieri pereżempju kita pintonna firm tiegħu ħafna minnhom meta kien viċi kanċilleri iktar milli meta kien Grammastru.
Għaliex interessant.
Għax litri li kienu jiktbu l-Grammastri, l-oriġinali kienu jiffirmaw kienu joħorġu barra minn Malta, għax ħafna minnhom indirizzati nies barra minn Malta. Aħna għandna l-kopji, ma jkunx ikunu firmati. Allura firm ta' Grammastri ma tantx għandna. Għaliex litri kienu joħorġu. Le, saħti, meta pereżempju tolbuna li l-firm tal-Grammastri, għajdulhom li għandna testamenti tagħhom li kun ikunu firmati, imma mbagħad f'dak l-istadju kien ikunu kważi qed imutu allura l-firma. Però bħala firm as such ma tantx għandna. Li ħaġa li ħafna nies ma jaħsbux.
Ma taħsibx fuq għalhekk assolutament ma taħsibx.
Għax aħna għandna mbagħad il-firm ta' Henry VIII, ta' Louis XIV, ta' Catherine the Great, ta' Peter the Great, ta' daw in-nies li
bagħhom. Għax huma qittli ġejjin.
Imma trid tal-Grammastri qegħdin barra.
Trid tfittixhom barra.
Trid tfittixhom barra.
Ikolli insaqsija din mistoqsija fil-xogħol tal-iskrivi jew tal-kanċilleri jew kellha fid-drittijiet li kellhom. Kien hemm ċertu allowance għall-ikel jew għal.
Kien jes, kien ikunu anke għall-loġin, kien ikunu allowance iva. Innaħseb pratikament kien joqogħdu hemm probabbli għax ta' dak kien tant xogħol li jrikjedi ħafna ħin. Li probabbli kienu jibdew minn filgħod sa flaxija jikkupjaw id-dokumenti għax da titqis li mhux dokumenti oriġinali biss kienu jagħmlu kienu jikkupjaw ħafna dokumenti jżommu kopji naf reġistri tal-bolli biex ngħidu simple terms iċ-ċertifikati li jkun ħorġu Grammastri a favur ta' ċertu kavalieri dawk kienu kollha kunu reġistered fil-Libru Bullaru. Libru Bullaru dawk huma l-reġistri tal-ċertifikati li jkun ħorġu Grammastri. Allura daw dejjem jikkupjaw day by day. Anki pereżempju jenna fil-meetings li kien ikollhom il-Kunsill tal-Ordni. Da kollox reġistert kien ikun. Ġifieri dawn l-iskrivi. Eżatt, apparti affarijiet oħra ġifieri jenna f'dan ma' dak li għandu x'jaqsam il-Knisja ta' San Ġwan, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, il-Sakra Infermerija, il-Proofs of Nobility kienu jagħmlu wara xulxin, jordnaw pereżempju il-dokumenti tan-notara, jenna fil-attestations tal-kapillani tal-kandidati.
Dawk il-family trees.
Il-family trees, ta' kollox fidejn, xotta kanċellerija kollu, ġifiri.
Ġid-dokumentazzjoni kollha ridet taddim il-kanċellerija.
Eħe, kienet tinżam hemmhekk. Mbagħad irridu niddistingwu wkoll bej dak li llum ngħidu l-arkivju korrente, ġifiri affarijiet li kienu ongoing bħal daw il-libri tal-libri konċiljorum, libri bullarum, u affarijiet tal-arkivju, ġifiri l-parċmini, deeds of donations, dawk kienu jinżamu separatament, daw li kienu importanti ħafna għar-reżon d'etre tal-ordni ġifiri jenna fil-atti ta' donazzjonijiet li kienu tuam Ġerusalem, dak qegħdin għandna kollha. Fi żmien ir-rejiet ta' Ġerusalem ta' King Baldwin the First li għal dokument antik li għanna, da kolla, thankfully, ġew Malta, waslu Malta, ġifieri minn Ġerusalem, Acre, insomma, daw Rodi, insomma, kull fejn marru, daw f'dak iż-żmien meta kien ikun hemm il-gwerra kienu jibatuhom Provence, ġeneralment daw dokumenti importanti ħafna biex jiġu safeguarded. Mbagħad indiet intenxi daw kollha ġew Malta minn Provence. Jiġifieri għandna l-atta fondazzjoni.
L-ittra ta' Boldu kienet għadha Provence u mbagħad
jgħid sempli ġew Malta. Fiż minn Pinto daw ġew Malta.
Pinto saqsa biex jiġu.
Pereżempju għandna l-atta fondazzjoni ta' Pascal tal-1113 dik hija fl-arkivju tagħna bħalissa huwa dik ta' dokument prezzjuż li għandna. Huwa relativament in very good condition, jiġifieri jafolli għaddew 900 sena fuqu. Jiġifieri daw kollha affarijiet li kienu saru fil-kanċellerija ta' dak iż-żmien. Kanċellerija volja as such bħal arkiv instituted in the 14th century minn dejjem żammu dokumentazzjoni. Interessanti l-iktar dokumentazzjoni antika li kienet tinżamm apparti il-minuti tal-Kunsill u daw il-libru bullaru il-rekord sa' l-artijiet li kellhom, għax ta' tinsix li kien l-inkam principali tal-ordni mill-artijiet li kellhom barra minn Malta. Ara daw these are the earliest documents li kien jinżammu. Li da' żmien jgħidulhom il-Kabrej huwa section importanti ħafna wkoll. Dawn huma l-artijiet l-Italja, Franza. Daw minn dejjem kellhom, jiġifieri minn żmien Gerardo ha mill-ewwel mill-rektar tal-ordni. Eżatt, he founded hospices differenti li mbagħad eventually saru commandries insomma. U da dokumentazzjoni kienet tinżamm. Sfortunatament it didn't come down to us di ħaġa li għandna l-Kabrej huma iktar reċenti from the 16th century. Imma qabel kien jinżammu wkoll, jiġifieri when the archives were instituted, kien jinżammu daw it-tip ta' dokumenti tal-artijiet li kellhom.
Għaxħan t-prova u xill l-artijiet.
Eżatt, li jittijak, appuntu. Allora, daw, per esempio, visitations, u għek jtnajlek from the 16th century. Pero, as far as donations go, għanna oriġinali u koll ta' Ġerusalem, l-artijiet kellhom Ġerusalem, minn diversi lords u kings, insomma, u din importanti ħafna għall-istorja tal-ordni.
Turi ħafna kemm l-ordni kien tirrispett tal-passat tagħha.
Ħafna
li żommu fuq pedestal at the end of the day di kienet.
U di tidħol ukoll ħafna ir-rol tal-kanċellerija fi sens ara kemm għaddit minn affarijiet l-ordni ġifieri since the foundation in the late 11th century sakemm meta kienet Malta ħanajdu sakemm kienet Malta in the 18th century. Ħafna affarijiet inbidlu, I mean huma kienu ospedali li mbagħad saru militari. Pero l-kanċellerija was one of the institutions li baqat sal-axħar iżomm ċertu standards fl-axħar net, insomma. Imma, per eżempju, jek tara l-bulla il-konċiljorum li bi konċiljorum tal-bidu li għanna f'di 14 senċi sal-axħar, kien baqat kważi l-istess, ġifieri ċertu standards għammuwom.
Kontinuità.
Umba at the end of the 18th century.
Kont ħansaqsix, ġara.
No, and huma ntajdi, huma il-kept, memx sekwenza kifkienet qabel kollox sequential chronological u hekk. Anki l-handwriting tinduna they're carelessly written, informazzjoni mill-inqas affarijiet maqtugħin barra u rewritten, jiġifieri ma kinux miżmu minn kif kienu qabel. Però on the whole it kept soldiering on sal-aħħar sa face setgħu il-kanċellerija. So it's one of the institutions li, you know, baqat.
Ġent fil-bidu żgħid frażi sabiħ ħafna xbitni, il-kanċellerija l-kustodju tal-memorja. Sa fil-momenti ta' kriżi bħal tilfu r-rod, tilfu l-Malta. Isa kett taqta l-ambelek il-kord, l-istituzzjoni u.
Ekku, fi fatta dak iż-żmien m'hemmx records. Għaliex l-arkiv
l-kanċellerija kważi.
La kanċellerija ma kienx tifunzjona in time of war, ma kellhomx żmien jiltaqgħu jinnaf jew jinżommu records. Fil-fatt hemm gaps f'dak iż-żmien, sofi fil-assiedu tar-rodi. Nsibu nota ma jant kawr sen li kien viċi kanċelli dak iż-żmien li mbagħad ħareġ eventually l-istorja tar-rodi.
U kien viċi kanċelli?
Kien viċi kanċelli, ma kienx kavalier. Jiġifieri kien hemm exceptions ta' viċi kanċelli, ma kienux kavalieri, ma kienu persuni tant prominenti fi żmienhom li they had this particular appointment li kienu fatt kien miżewweġ, per esempio Carson. U kien hemm ieħor Rodi wkoll li kien raġel miżewweġ was a layman imma kien viċi kanċellier.
Min jaf kan kienet gergirlu l-mara li jidu maħxol.
Skont.
Polizjano, Bartolomeo Polizjano, dak ukoll kien viċi kanċellier imma he was a layman, he wasn't a member of the order. Imma daw in time of war, fil-fatt jgħid Kawrsen fil-1522 li speċi bħalissa qegħdin weqfin għaliex hemm mill-assedju għaddej, it-toro qed jassedjawna.
Issa għandek affarijiet iktar prioritarji.
Kien hemm maqbul ġewwa Rodi.
Ekku, daw l-instances anke l-assedju ta' Malta, pereżempju, l-kol m'hemm mbagħad ta' dak il-perjodu. Xi żewġ laqgħat li kellhom il-Kunsill, these urgent council meetings biex jiddeċiedu kif se jiddefendu Sant'Irmu, Sant'Anġlu, eċetera, però kif se jqasmu li kelli l-Maltin, imma saċ m'hemmx rekord oħra. U bad dejjer supplemented by the accounts bħal ta' Balbide Korreġġo dak jissupplementaw l-informazzjoni li jinisa mill-arkivi.
Għaliex huwa importanti ma' Roma dar rol tal-Viċi Kanċellier anke għalina llum, ġifieri li nifhmu
sezzjoni. Għax hu pers li kien imexxi l-kanċellerija, kien responsabbli għal memorja li kienet tinżamm ħajja, kieku ma kienx għalih li kien jiċċani li jaqixxol ta' bej l-iskribi tal-ajutanti tiegħu, tal-segretarji tiegħu, li kien użomu records in order, u hekk kieku m'għandniex dal-arkiv li nafuhom, jiġifieri. Ekku, kieku l-memorja ntilfet u ma sarx ma sarux l-istudji li saru, u ħaġa oħra li nixtieq ngħidha qabel ma nagħlqu, l-arkivju li qiegħed għandna Malta huwa Central Archives biss, però l-arkivju tal-Ordni huwa imxeret mal-Ewropa kollha. Imperess li kellhom il-priories, il-commandries, kull waħda kellha l-arkivju tagħha. U l-priory, kull priorat, jiġifieri l-Italja kellhom il-priories, il-Franza, Spanja, Ġermanja, kull fejn ikun hemm. Jiġifieri jekk taqgħodhom kollha tista' tifforma stampa sieħa ta' kif kien jaħdem l-Ordni. Wieħed is-Central Archives u fejn kienet toħroġ kien joħorġu l-ordnijiet, però mbagħad kif you know biex tara l-istampa kollha tikkonsulta l-arkivju. Preferibbli tidur mal-Ewropa.
Maroma, grazzi ħafna. Ftaħt it-tieqa fuq dinja pratikament ġdida. Żgur li kienet interessanti assemmija. Nerġgħu nirringrazzjaw tal il-qajt l-istadina tagħna jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.